Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио, гъстът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Скъпи приятели, аз съм Божидар. Днес с мира ще ви представим темата «Може ли негативното мислене да го превърне в позитивно?» Скъпи приятели, вероятно познавате генератора. Това е една машина за превръщане на механичната енергия в електрическа. Тази енергия обаче може да убива, но може и да движи машини, които помагат на човечеството. Важното е как се използва. А какво да кажем за нашия мозък? Той произвежда енергия, която може да излъчва топлина, обич, прощение, усмивка, топлота, но също така и зли помисли.
Точно това ни казва и Библията. Ето какво четем в посланието на апостол Яков, 3 глава, от 7 стих надолу. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството. Но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклятие. Братя мои, това не трябва да бъде така. Може ли един и същи извор да пуска сладка и горчива вода?
Как да постъпваме, когато в отстояването на нашата позиция не сме разбрани и нашите близки, колеги, приятели имат различно мнение? Много често ние изпадаме в състояние, когато по всички въпроси смятаме, че сме прави. Дразним се, когато някой ни противоречи, създаваме компромати, клюки, нападки, да сме с деформирано съзнание и да се радваме от раните на другите, вместо да скърбим, аз считам, че е напълно ненормално. Да залееш с помия своя ближен, колко жалко е това. Да изригваш лава вместо обич, колко подло е това. Да посипваш сол в кървяща рана, колко жестоко е това. Да увиваш спайжа на мечтата, колко грозно е това. На усмивката да казваш драма, колко лицемерно е това. Но да мачкаш брата си до тебе, какво ли е това? Силует ли не довиждаш мрака? Попитай за това. Съмнение мъчи ли душата? Попитай за това. Ако фактите ти са пробита мрежа, просто провери това. Уважаеми слушатели, сега чуете какво мислят някои хора за негативизма.
Всички ние лоши неща, които случват в ежедневието, постоянно да се въртат в ума ни и постоянно да заангажираме с тях хората, с които се срещаме.
Да ангажираме и себе си, постоянно да мислим, защо така направи той, защо. Не винаги да мислим зло.
Как можем да отсяваме лошите моменти от живота си? Защото, за съжаление, живота не е само хубави моменти.
И как можем да ги отсяваме? Лошите моменти са, как да кажа, почти всеки ден ни случват лоши моменти. Когато ни случи нещо лошо, трябва някакси да стиснем зъби и просто да продължим напред с усмивка. Много е трудно. Аз си мисля, че е възможно, макар че е трудно, но изисква усилия от наша страна. Но според мен е възможно лошите моменти да станат добри, като си кажем, че винаги след всеки залез следва изгрев и така.
И последно въпрос, на който бих желала да ми отговорите, макар че това е една голяма тема, неизчерпаема. Как да постъпваме, когато изразяваме точна позиция, според нас много коректна, много правилна и въпреки това отсреща виждаме неразбиране?
О, тогава е много, много трудно, много, много боли.
Значи ни трябва да имаме една демократична култура, въпреки да имам да бъдем разбрани от хората, трябва да уважаваме тяхното мнение и независимо, че ни съвпада с нашето мнение, да продължаваме да ги обичаме и да им помагаме.
Зависи за каква позиция става въпрос. Най-много боли, както се каза, когато става въпрос за позиция на живот и смърт, за позиции, тогава неразбирането на нашата любов от страна на другите боли. Но не можем да направим нищо, защото всеки е създаден със свободна воля и всеки има право на избор.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Продължаваме с нашата тема: може ли негативното мислене да го превърнем в позитивно? Скъпи приятели, в кой случай е подходящо да замълчим и кога да говорим? Как да постъпваме в различните случаи? Имаме ценен съвет по този въпрос.
Този съвет ни е даден отново от Библията, този път в Стария Завет. Книгата Притчи, 26 глава, 4 и 5 стихове. Не отговаряй на безумния според безумието му, да не би да станеш и ти подобен на него. Отговаряй на безумния според безумието му, да не би да се има за мъдър в своите очи.
Това е един мъдър и практически приложим съвет в нашето ежедневие. Ако някой иска да ни нагрубява с обиди, няма да го победим. Ако иска с викове и крясъци да покаже, че е прав, нашия вик няма да го успокои. Означава ли, че християнството е наивност? Трябва ли да защитаваме правата си? Трябва ли да оспорваме неправилни и неаргументирани позиции? Да, трябва, но с такт, умения и мъдрост. Как бихте постъпили с един пиян човек на улицата, който говори нередни неща? Ще се вържите ли на неговите съждения или просто ще го отмените? Или пък ако върши някои глупости, чупи прозорци, драска коли, просто ще се обадите на полицията? Трябва да реагираме по най-подходящия начин, за който се сетим в момента. Надявам се, че да му отговорим с някоя страница от Библията в момента няма да е много подходящо. Как мислите вие? А как се чувствате, когато един от най-близките ви хора ви предаде? Как ли се е чувствал Йосиф, любимеца на толкова много деца и младежи, които са запознати с неговата история, записана в Библията, в книгата Битие? Ето как постъпиха неговите братя.
Докладът на Библията е от Битие 37 глава, 19 и 20 стихове. И братята му си казаха един на друг: ето го идва този сановидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тези ровове. И ще кажем, люд звяр го е изял. И ще видим какво ще излезе от сънищата му.
Как ли ние бихме постъпили, ако към нас имаше подобна заплаха? Дали щяхме да намерим сили да простим или щяхме да проявим слабост и да се озлобим? След години, когато Йосиф трябваше да се срещне със своите братя, ние виждаме нещо уникално. пример на трансформиране на негативна енергия в позитивна.
Ето отново библейският доклад, Битие 45 глава, от първия стих надолу. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него, и извика: «Изведете всички от тук!» И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас. И египтяните чуха, чу още и фараоновия дом. Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф. Баща ми жив ли още?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф каза на братята си: «Елате близо до мене, моля ви!» И те се приближиха. Той каза: «Аз съм брат ви, Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви».
Уважаеми слушатели, по какъв начин смятате, че трябва да трансформираме своята негативна енергия в позитивна?
Някои християни смятат, че да ходиш с вяра означава да бъдеш така воден от някакво тайнствено, ефирно, неописуемо вътрешно чувство. Нещо като силата от Звездни войни. Но ходенето с вяра, според Библията, е нещо много по-практично, нещо видимо. Да ходиш с вяра означава просто да действаш всеки ден въз основа на това, в което вярваш. Ще имам повече успехи в живота.
Ако имам доверие в Бога.
Ако никога не се отчаивам.
Никога не мразя.
И ако не завиждам.
Ще придам по-висока стойност за себе си, ако...
Ако ценя и тези, които не са съгласни с мен, и им показвам, че и аз не ги подценявам.
Не се считам само за грешник, а за царски сини дъщеря.
Ако не се тревожа за зачеркнатото в миналото, не изпадам в паника от настоящето и живея с надежда за бъдещето.
Ако се старая да не се подценявам, когато срещам неразбиране от околните.
И ако не съм постоянно критично настроен към хората, които не харесвам.
Ще бъда щастлив, ако...
Ако дарявам трошица хляб на гладния.
Утешавам обезсърчените.
Ако съм тъжен с тъжните и търся начин да ги утеша.
Ако правя щастливите, по-щастливи.
И аз ще бъда по-уверен.
Ако целите, които си поставям, са реални.
Ако упорито търся решения и не се предавам лесно.
Ако гледам само напред, към светлината.
Скъпи приятели, това е пожеланието ни за днес. Нека се постараем животът ни да стане генератор. Но генератор не на негативизъм, а на позитивизъм.
Щастливи сме и радостни в този печален мрачен свят. Исусе, наш приятел мил, с нас върви по стромни път.
Щастливи сме,
щом с нас е той,
приятел Бог.
Приятел верен и любим.
Радости мир
нам дава той, в опасности и скърби. Помага нам, когато само чая нас, печален, мрачен и сломен, към те поглеждам всеки час, оно прави ме ти Боже.
Щом
с нас е той,
приятел
верен и любим.
Радости мир
нам дава той, в опасности и скърби той помага нам. Предай сърцето си сега, братцете на Спасителя, и той Той ще би навсегда по пътя ти към вечността.
Щастливи сме,
щастливи сме,
щом с нас е Той,
щом с нас е Той,
приятел му,
приятел верен и любим. Опасности и скърби той помага
Уважаеми слушатели, радвам се, че в нашото студио има един интересен събеседник, казва се доктор Хубен Хубенов, той същевременно и писател и историк. Доктор Хубенов, добре дошли.
Благодаря.
Моя първи въпрос е, как успявате да съчетаете тези три неща? Лекарската професия, писателството и историк Хубенов.
Това съм го постигнал още от детските си години и продължах да го стоявам. Аз не се занимавам с компания, с ядене и пиене. Отдаден съм на науката, на медицината, на историята, на писането, на романи, на стихове.
А кое беше първото? Кое се породи първо във вас? Желанието да бъдете лекар или писател или историк?
Първото беше писателството. На 10 години написах първо стихотворение Бухо-Бухо. Когато се влюбих за първи път, своята съученичка.
Да, да. А лекарската професия, как се породи желанието към нея?
Лекарската професия, като завършила гимназия, баща ми каза, че трябва да следвам само в Пловдив, друга не мога да следвам, нито литература в София, нито архитектура, докато съгласих. И бях принуден да се занимавам с медицина, но което после обикнах и ми стана призвание.
Така, във връзка с това, което говорим за медицината, бих желал да ви попитам, кое е по-важно в медицинската професия? Моралните устои или професионалните знания?
И двете. Не може само морал, не може само познание. Ако държиш на морала, не си професионално подготвен, скоро ще проличи твоята неподготвеност. И обратното, ще станеш един сух, студен и нечовечен лекар. Двете трябва да бъдат винаги съчетания с една голяма вяра в бъдещето на въобще на човек.
Лекарската професия е, може би, най-благородната професия, както учителската. Защо понякога става разминаване между теоретичните познания и практичното приложение на теоретичните познания? Или по-конкретно, защо при някои лекари се появява и алчност, и безотговорност, нали? Не искам да говоря срещу всички от тях, но забелязвам някои такива деградиращи моменти в тази прослойка на нашето общество. Коя е причината според вас?
Във всички политически и икономически строя имало различни лекари и поведение, но като че ли в съвременното общество алчността е на първо место у човека въобще. И оттам корупцията изпъква като по-водещо. И по-лесно може да се подведе от своята алчност и стремеж към богатство, а не към духовна изява един човек, било то лекар или не, и да се подведе и да премине към корупция, без много да се замисли.
Значи, искаме се малко да поговорим и за ценностната система на обществото, защото в нашето общество има хора с различни професии. Считате ли, че в обществото се забелязва една деградация в морално отношение? От една страна в техническо отношение ние много напредваме, но като че ли нещо се губи, нещо деградира. Вярно ли е това според вас или?
Не е точно деградация, но е изоставане. Техниката напредва, отидехме на Луната, ще отидем на Марс, а в морално отношение изоставаме. Духовно специално.
Духовно, да.
И по-конкретно в обичта към литературата. Аз поне съм писател. Забелязвам един пад, едно отливане от интереса към хубавата книга. Па било тя човешна, политична или религиозна. Има един отлив, който трябва да се запълни, да се отбива в друга посока. А не да налитиме само на изяви от повърхностен характер, като чалга, като бурни ексцесии в киното, в телевизията. Трябва да се помисли съвсем сериозно. То всички религии да се замислят.
Какво мислите за толерантността? Не е ли тя липсата и не е ли причина понякога за влошени взаимоотношения, както между отделните общества, така и между религиите, пък и между личностите?
Виж, сега има една такава тенденция, колко е правилно, колко не, но се очертава една световна религиозна война. която вече се издига като такава и трябва да се намерят сили от цялото общество, от цялата земя, да се прекъсне тази религиозна противопоставеност между протестантство и мюсюлманство.
Да, сега нека да конкретизираме малко нещата върху християнската ценностна система. Има хора морални и без да са вярващи, но все пак къде виждате вярата в добродетелите на обществото? Тоест, под вяра, под християнски добродетели, разбирам, практични добродетели. Не само човек да приказва, че владее някаква теология, същевременно на практика да не бъде нищо. Как виждате вярата като практическо помагало в нашия живот?
Не може без религиозност в днешно време, при това разслоение на обществата. Трябва да има религиозна определеност. Но тази религиозна определеност да не е в конфронтация с другата религиозност. Всеки да се свободен.
Да.
Без търпимост няма да върви напред човечеството.
Ви така, доколкото усещам, сте човек с позитивно мислене. Има ли случай в живота ви, когато така някакъв негативен елемент ви е товарил, изпадали сте в депресия? Ако да, как сте излизали от нея? Ако не, коя е причината да не изпадате в депресия?
Виж, аз съм от свещеническо семейство. Баща ми беше свещеник. Като малък бях силно вярващ. Като поиздраснах, може би, новите влияния на социалистическия строй ме отклониха от религията и постепенно израснах в така без особено религиозна нагласа. И сега трудно мога да се определя към една религия, но виждам, че вашата религия е най-положителна, най-добра за възприемане. И не с най-хубави показатели. Всички хора в вашето общество са много добри, много разбрани.
Нека сега нашия разговор да го приключим с още един момент. Все пак ние сме радио Гласа на надеждата. Какво е за вас надеждата и какво бихте пожелали на нашите радиослушатели?
Надеждата според мен е човечеството да върви напред, да ни държи само на техниката, на печалбата, а да се усъвършенства и духовно. Ако той няма принципи на поведение в обществото в полза на близкия човек, на съседа, на колегата си, на приятеля си, на семейството си, той не може да върви напред. Той става един егоист, един техник.
Да, а той трябва да бъде преди всичко човек.
Преди всичко мислиш и чувстваш и съчувстваш.
Това приемам, че е вашето пожелание към нашите слушатели.
Точно така. С това искам да пожелая на всички ваши слушатели да бъдат все така добри, настойчиви и да обичат България.
Да, много благодаря. Уважаеми слушатели, пред микрофона беше доктор Хубен Хубенов, който е същевременно писател и историк.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с Радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Подив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефон, на който може да ме позвоните, 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!